Nå står vi ved avslutningsmøte, og Herren har gitt meg et alvorlig ord. Jeg skal ikke si mer om det. Hadde jeg kunnet velge, skulle jeg valgt et annet ord. Men jeg har ikke noe valg. Det som Herren gir, det må vi bære frem. Kjære Jesus, jeg takker deg for alt du har gitt oss under disse samvær. Også for det ord som du åpnet med her nå. At vi har en kunnskap som inneholder sådanne løft. At det gir oss del i din egen natur. At du selv går inn i vårt liv og føder oss på ny. Ganske enkelt gjennom et budskap. Om det kunne gå opp for oss her at det gjelder å høre ditt ord. At vi kan komme i hu at du, Jesus, sa det gang på gang. Den som har ører, han hører. Vi ville gjerne gjøre det, Jesus. Gi oss den hørsel, det hørende øre, som åpner hjertet, som gjør at du går inn i vårt sinn, og at vi som forkynner Guds ord, taler ditt språk. At du selv, Herre, får tale, at vi får være som din munn. Det ber jeg om i ditt velsignede navn. Amen. Hos profeten Jeremias, kapittel 22, vers 29. Det var Jeremias 22, 29, i Jesu navn. Land, land, land. Hør Herrens ord. Det er et budskap som ikke alene er adressert til Guds folk, men adressert til landet, til folket, til menneskene. Det gjelder i første omgang oss som tror, og gjennom oss skal de ord og budskapet gå videre. Like som i første omgang gjaldt profeten selv. Det var ikke noe enkelt budskap Jeremias hadde fått å bære frem. Det var ikke lett for ham å være profet. Og da Gud kalte ham, brukte han fire ord for å rive ned, og ødelegge og bryte ned, og to ord for å bygge opp. Det karakteriserer grunn den gjerning som Gud hadde å gjøre gjennom profeten Jeremias. For det var ikke Jeremias der skulle gjøre noe. Det er Herrens gjerning han er uttrykk for. Vi leser om Jeremias i det 20. kapittel, i vers 7-9, hvor han sier, Herre, du overtalte meg. Det kunne også oversettes sånn, Herre, du lokket meg. Og jeg lot meg overtale. Jeg lot meg lokke. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg. For når jeg taler, må jeg skrike. Må jeg rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og til spott. Og jeg tenkte, jeg vil ikke komme ham i hu og ikke tale mer i hans navn. Men da ble det i mitt hjerte som en brennende ild innestengt i mine ben. Og jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. Det er ikke en mann som løper av gårde. Det er en mann som drives ut. En mann som overtales. En mann for hvem Herren blir for sterk. Og så taler han det som Herren har gitt ham. Det er ikke mange som gjør det. Og på Jeremias tid var det mange forkynnere som var falske forkynnere, falske profeter. De løp ut, og Herren sier om dem, de løper enda jeg ikke har sendt dem. De taler fred enda det ikke er noen fred. Disse falske profeter var meget populære i Israel. De forkynte at Israel var jo Guds utvalgte folk. Derfor kunne det ikke hende noe vondt med det folk. Det skulle ikke bli krig. Det skulle ikke bli nød. Det skulle ikke bli motgang og undertrykkelser og lidelser og sådanne ting. For Herren, han ville bevare sitt folk og ta hånd om det folk han hadde utvalgt. Og så skulle det bli fred. Det var en tale som folk gjerne ville høre på. Jeremias fortalte folket. Det kommer krig. Det kommer undertrykkelse. Folkets politikere og ledende menn, de ville ikke bøye seg for Guds ord. De ville ikke rette seg etter Guds lover og anordninger. De innsette dommere til å dømme sådan som de ledende ville. Der er ikke rettferdighet i rettsvesenet. Der er undertrykkelse av de rike overfor de fattige. Og så, fremfor alt, det er en overhåndtagende umoral. Folket levde omtrent sådan som de ville i seksuallivet, og brydde seg ikke om Guds bud. Og så sier Jeremias, tilstanden i folk er sådan at Gud må sende dommen. Det er en utvei at folk omvender seg, men det vil ikke folket. Og fordi folk ikke vil vende om, kommer det til å bli født bort under Guds dom. Da lo de av ham. Jeg er blitt til latter hele dagen. Hver mann spotter meg. Jeg er blitt til hån og til spott hele dagen. Og det var svært å bære. Og så tenkte han, om jeg kunne la dette være, om jeg kunne glemme ham og la være å tale i hans navn. Men det gikk ikke. Og nei, det går ikke for en sann Herrens tjener. En kan ikke tie når Herren legger noe på en som en skal si. Nå vet du at dette hendte i Israel. Og så leser vi 1. Korinterbrev 10. kapittel og 11. vers. Dette hendte dem som forbilder. Men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Israel er forbilde for oss i enhver henseende. Og ikke minst i den henseende som vi taler om nu. Det som skjedde i Israel kommer til å skje med oss. Gud kommer til å handle med oss på samme måte, på samme vilkår, som han handlet med sitt eget utvalgte folk i gamle testamentlig tid. Det er forbilder. Vi vil gjerne kalle det hans skulsundervisning i moderne språk. For oss, til hvem de siste tider er kommet. Ja, hva har så Gud å si oss i dag? Jeg vil prøve å sammenfatte det i noen få punkter. De er meget vesentlige, hver for seg. De sier ikke alt det kan sies, men det er nok til at de kan forstå hva Herren vil oss. I menneskelivet, i folkelivet, i et lands liv, en nasjons liv, har Gud innsatt fire myndigheter efter Guds eget ord. Den første myndighet som Gud har innsatt er Guds ords myndighet. Vi kan kalle det Bibelens autoritet. Bibelen gjelder alle mennesker. Det Bibelen sier, det er forpliktende for hver og en, enten de tror på den eller ikke. Det som man av og til hører at Bibelens ord, det er for dem som tror på den. Bibelens ord er gyldig for alle, uten unntak. Så lenge Bibelen får være autoritet i et folk, så kan du legge merke til at utglidninger og farlige ting kan gjenopprettes. Det har vært mange skampletter i vår historie, både i den danske og i den norske. Men Herren har fått gjenopprettet så meget, fordi Guds ord dog, tross alt, var en myndighet. Det manglet meget på at alle omvendte seg. Og det manglet meget på at alle tok hensyn til Guds ord. Og dog, Guds ord var autoriteten. Og inntil ikke alt for lenge siden, par mennesker aldri siden, måtte man være på en topp i dens forklaring når man gikk for presten og skulle konfirmeres. Tenk på hva det ville si. Tenk på at man i skolen, man skulle lære skriftord utenat, man skulle lære salmevers utenat, og det hadde en bestemt årsak. Guds ord skulle dog respekteres. Hvordan er det i dag? Bibelens autoritet undergraves stadig mer, og det er kommet langt. Helt ned i barneskolen blir Bibelens autoritet undergravet. Og djevelen har mange lure måter å gå frem på. Du kan se det i fjernsynet, televisjonen, i barneprogrammer, hvor han hadde smuglet inn et syn som umuliggjør Bibelens autoritet. Bibelen er ingen myndighet lenger i våre folk. Den blir ikke hørt, og det verste er at de som først og fremst skulle hevde Bibelens autoritet, er de første til å benekte den. Og nå tenker jeg på presteskapet og teologene i sin alminnelighet. Visstnok er det troende prester, Gud være takk. Der er troende teologer, for hvem Guds ord er sannheten. Men de går mot strømmen, de blir ensomme, de får det hele imot seg. Og det er ikke fritt for at vi, uten å være sammenlignet oss med Jeremias, allikevel kan si, vi blir til latter. Hver mann spotter oss. Vi blir til hån, vi blir til spott. Og hva skulle vi vente ellers? Jesus sier et ord i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17. Han sier til sin far i himmelen om sine disipler, «Jeg har gitt dem ditt ord, og, det betyr etter grunnsteksten, og følgelig har verden hatet dem. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Allikevel ber ikke Jesus om at de skal tas ut av verden, men at Gud må bevare dem fra det onde. Vi er satt i verden fordi Herren må ha sine budbærere der. Men så sant det er Guds ord, det gjør seg gjeldende gjennom oss, er vi så visst ikke populære. Jeg har sjelden lest noe mer hånlig i en avis som enda skulle kalle seg kristelig, det kristelige dagbladet jeg sikter til, som da den anmeldte min andagsbok ved kilden. Det er det mest harselerende og det mest nedsettende jeg har lest om noen bok som jeg kan huske. Det Herren sier går i oppfyllelse. Det er ikke annet å vente. Dette frister mange, og nå taler jeg først og fremst til jer unge. Det frister jeg til å gå litt på akkord, og ikke ta det så helt bokstavelig dette med Bibelen. Og jeg vil be jer, hør Herrens ord. Hvem skal vi tro på, kjære venner, hvis ikke vi skal tro på Jesus? Vem ska vi rätta oss efter om vi inte ska rätta oss efter Jesus? Det är ont att vara vittne till allt som sker idag, för att Bibeln inte blir respekterad. Och att teologerna gör Bibeln till sådan en halvvägs trovärdig bok. Men att göra den halvvägs trovärdig är det samma som att riva den ned. Det som är halvvägs trovärdig, det är nämligen icke trovärdig. Kan inte tro på allt som står i den, så blir det ingenting igen. Visst nog ser man det, man måste skälla mellan det som är gett till frälse och andra upplysningar. Men vad är det i Bibeln som inte är gett till frälse? Det är en tankelös tale. Och vem är det som ska sätta sig upp som auktoritet över Bibeln? Skall vi ta ut det vi synes passar är till frälse, så må ju vi stå i ett bedömmande förhåll till Guds ord. Och det har Jesus uttalat som. Det kan du läsa i Matteus 11, 25 följande. Jag prisar dig, far, utbryter Jesus, för du har skjult detta för de visa och förståndige, men åpenbart för de myndige. Ja, fader, för de således skedde det som var välbehagligt för dig. Alltså det som är i överensstämmelse med Guds eviga råd. Han har skjult det för de visa och förståndige. Vem är det? Det har inte något med kunskap att göra, i och för sig. Man är inte vis och förståndig om man har många kunskaper. Det har heller inte egentligen något som eget med intelligens att göra. Likadant de umyndige. Det har inte något med mangel på kunskaper eller mangel på intelligens att göra. De lärdeste män jag har mött har varit umyndige. Nej, spørsmålet er, hvordan står vi til Guds ord? De vise og forstandige, det er de som stiller seg i et bedømmende forhold til Guds ord. Om dem har Jesus sagt, de skal ikke se. Det er Guds råd at de ikke skal se, det skal skjules for dem. Og andre steder Jesus, sier Jesus, de skal forblindes. Og det skjer i dag. Vi som uppträds med auktoriteten och fortäller oss hvordan vi ska bedöma Bibeln, de är och de må vara förblindet ifølge Guds eget råd. De umyndige, det är de människor för vem Bibeln är auktoriteten. De som inte har någon myndighet att ställa upp emot Bibeln. Det är Bibeln som är myndigheten. Det är den som är min auktoritet, och för den har inte jag något jag ska ha sagt. Då är det Guds eviga råd. Då ska sannheten uppenbaras. Då ska jag få se. För Gud har villet det så. Tänk på detta i unga människor. Och då kunde det nog vara mycket mer att säga om Bibeln och den mangel på auktoritet som den har, men jag ska inte göra det nu. Jag vill nämna de andra myndigheter som Gud har insatt i folkelivet. Då nämner jag först föräldremyndigheten. För i den har all annan myndighet sin rot, som Luther säger. Och det står också i kyrkens bekännelseskrifter. Den grundläggande myndighet i samhället är föräldremyndigheten. Äktenskapet är instiftet av Gud i själva skapelsen. Det är inte en ordning som har kommit till stånd på grund av människans synd, som en nödsföranstaltning. Då Gud skapade människan, står det i första Mosebok i kapitel 16 och 17, så hållt han en rådslagring i sig själv och sa, la oss skapa människor i vårt bilde efter vår lägnelse. Och så står det, och han skapte människor i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, till man och kvinna skapte han dem. Och märker att människet i entall brukes i samme betydning som mann og kvinne i flertall. Mennesket er mann og kvinne etter Guds skaperordning. Og det er et samfunn og et samliv mellom én mann og én kvinne. Den gjelder for menneskets liv på jorden. Og hvis ikke synden hadde kommet inn i verden, så ville jo uten noen død ha gått inn i det fullkomne Guds rike. Der er det ikke lenger noe ekteskap. Det er ikke noe kjønn i himmelen. Der er hverken mann eller kvinne. Der er vi som englene, sier Jesus. Men her i vårt jordeliv er altså ekteskapet innstiftet. Djevelen angrep ekteskapet først. Han visste hva det betydde, og hva et kristent hjem betyr i dag. Et hjem hvor Herren får lede og være autoritet, det kan ikke overvurderes. Det kan det ikke. Barna tilhører foreldrene. Og om jeg kunne ha ropt ut, barna tilhører foreldrene, ikke samfunnet. Det er et djevelens verk at i dag hevdes det er først og fremst samfunnet som skal oppdra barna. Ja, det har det vært i alle diktaturstater fra oldkirken av. Det har vært et djevelens bedrag så lenge vi kjenner historien tilbake. Hvis hjemmene får lov å ha autoritet, og foreldremyndigheten blir respektert, så makter ikke djevelen å komme så langt i folkelivet. Visst nok vil han lede mange i fristelse og synd, men han får ingen makt til å rive samfunnet ned og til å ødelegge det, så lenge hjemmenes og foreldrenes myndighet blir respektert. I dag gjelder den ikke mer, denne myndighet i folkeliv. Den er blitt undergravd. Den tredje myndigheten, det er læremyndigheten. Det at det skal være lærere, og de skal undervise, det gjelder ikke bare det som hører Guds rike til, men det gjelder alle slags kunnskaper. Det er en Guds ordning i og for seg at det skal være lærere og elever. Og lærerne skal ha myndighet. Denne myndighet er også blitt undergravd. Lærerne får ikke lov å holde disiplin. Elevene kan gjøre som de vil. Lærerne står maktesløse. Og det blir hevdet at det skal ikke være noen autoritet. Barna skal utvikle seg fritt. Ingen, hverken foreldre eller lærere, har lov å utfolde noen autoritet over dem. De skal utfolde seg fritt, som om det var mulig. Det er jo klart at hvis disse autoriteter svikter, så får barna andre autoriteter. Verdslige og djevelske autoriteter som fører dem ut i synd og elendighet. Og så ser vi hvordan det går. Man får såkalte papirløse ekteskap, som ikke er ekteskap. For et ekteskap kan ikke være papirløst. Det er selve vielsen og bekreftelsen at disse to er viet til å leve sammen, som er gyldig for Gud. Vielsen er ingen formsak. Det er ikke sant når man sier at vi to er jo glad i hverandre, og denne formsaken bør vi da ikke ta hensyn til. Det er ingen formsak. De som lever sammen uten ekteskap driver hor. Det sier Gud. Her er det glidet ut. Det er jo ikke noe jeg behøver å si mer om, for det vet vi. Her flytter man sammen, lever sammen en tid, og skal utfolde seg fritt. Og så blir det en umoral som har tatt overhånd. Og så har vi kommet inn i det som vi leser i Romerbrevets første kapittel, at når mennesket dyrker skapningen fremfor skaperen, så overgir Gud dem til urenhet, til å vanære sine legemer seg imellom. Og det ser vi. Det er skjedd. Fordi de ikke vil ha Bibelens autoritet, så blir de overgitt til seg selv. Så straffer Gud det igjen med atter å overgi dem til en pervers seksualitet, det som man kaller homofili. Og homofili er en vederstyggelighet for Herren, som det er her i verden. Så er det individer som ikke kan noe for at de er født med et sådant anlegg. Det kan man ikke dømme dem for. Men hvis de lever dette anlegg i homoseksualitet, begår de vederstyggeligheter, intet mindre enn det, som Gud straffer. Det blir godkjent av staten. Og det verste er at det begynner å bli godkjent i kirken. Det finnes homofile prester. De blir ikke dømt som synd. Og dere ser at dette betyr at samfunnet og kirken råtner. Og vi har kommet meget langt. Herren har lagt det på oss som forkynner Guds ord og forteller dette. For det jeg sier her, det er ikke noe jeg sier, det er Herrens ord. Og så kommer denne fjerde myndighet, det er øvrighetens myndighet. Den er også i oppløsning. Det er Gud som har innsatt myndigheter til å styre og lede i folkelivet, og til å opprettholde grensen mellom godt og ondt. Øvrigheten har plikt til å styre og lede. Den har også plikt til å kalle synd for synd. Og kalle det som Bibelen kaller godt, og kalle det godt. Sannhet skal kalles sannhet, og løgn skal kalles løgn. I dag kaller man løgn for sannhet. Og man fører helt vilkårlige prinsipper. Og så skjer det i dag, som det skjer i Israel, en overhåndtakende umoral. Og det skjer i dag, som også skjedde i Israel, at de som skal dømme i samfunnet, dømmer urettferdig. For de har forlatt sannhetens normer, og går ut fra det som de selv anser for å være det riktige, uten hensyn til Guds ord. Alt det Jeremias taler til Israel om, det finnes i det norske og i det danske folk. Og sannheten om oss er at både det norske og det danske folk nå er på vei mot Guds dom. Og straffen er underveis. Og hvis ikke her skjer en vekkelse som forandrer situasjonen, blir våre land okkupert, og vår frihet blir oss berøvet. Og ingen hjelper oss. Vil dere høre dette, kjære venner, at dette er Herrens ord? Det ser ikke lyst ut. Og en må spørre, finnes det redning? Hvis kristne mennesker vil stille seg frem for Herren og si, Herre, du har forløst meg. Du har frelst meg, rettferdiggjort meg, jeg er din. Nå stiller jeg meg til bruk for deg uten betingelser. Jeg vil si det som er sant etter ditt ord, uten hensyn til mennesker. Vi har en ung mann i Norge, og jeg sier Gud velsigne ham. Han er ikke redd. Han snakker ut med alle han møter, så sant er en anledning til det. Han sa nylig, jeg er ikke redd for annet enn hunde. Han går der Herren sender ham, og sier det Gud legger ham på hjertet, og sier. Herren trenger mange vitner. Ikke bare på talerstolen. Han trenger dem i skolen. Og i skolegården. Blant elevene og blant lærerne. Han trenger unge mennesker som vedkjenner seg Jesus, vedkjenner seg Bibelen, og som kaller det som skjer med de navn som Bibelen setter på dem, uten hensyn til hvorvidt vi får motgang eller ikke. Uten hensyn til om vi blir latterliggjort eller ikke. Men det er en noe Gud har lagt oss på hjertet her, som jeg særlig skal peke på. Og det står i et godt forhold til det vi tidligere har hørt under disse samvær. Du finner det i første kongebok, kapittel 8, vers 37-39, midt i vers 39. Der sier Salomo i sin bønn ved innvielsen av tempelet. Når det kommer hungersnød i landet, når det kommer pest, når det kommer brann og rust på kornet, gresshopper og gnagere, når deres fiende trenger inn i deres land og kringsetter deres byer, når det kommer noen ulykke eller sykdom, hver gang da noe menneske eller hele mitt folk Israel bærer frem noen bønn eller ydmyk begjæring, fordi de hver for seg kjenner seg rammet i sin samvittighet, og de så breder ut sine hender mot dette hus, så vil du høre det i himlen, og du vil tilgi og gripe inn. Når ulykkene kommer, når vi ser hva som skjer omkring oss, hver gang noe menneske kjenner seg rammet i sin samvittighet, de bærer frem noen bønn eller ydmyk begjæring, fordi de kjenner en dom i hjertet på seg selv over det som skjer. Enten de så kommer i flokk, eller de så kommer enkeltvis, med noen bønn og ydmyk begjæring, og de så brer ut sine hender mot dette hus. Husker du vi hørte det, at der i det helligste, der bodde Herren, og brer sine hender ut mot dette hus, og brer sine ut mot det sted der Herren bor, der blodet ble stenket, der forsoningen ble gjort gjeldende. Dit skulle de bre sine hender. Der hvor Gud vitner om at synden, den var tatt bort. For oss i nytestamentlig tid betyr det, bre sine hender ut mot Golgata, mot Guds løfter, til ham som har fullført frelse for oss, og be for Jesu blods skyld, og erkjenne sannheten. Og det stemmer også godt med hva vi i går hørte om å bekjenne, at synden blir fjernet. Kjære venner, la oss gjøre det. La oss huske at vi har del i vårt folks synder. Om ikke vi gjør det, så er vi ikke uten ansvar for vårt folk. Og som eksempel vil jeg ta frem Daniels bok fra kapittel 10. Daniels bok kapittel 10. Det begynner med å fortelle at Daniel sto ved elvebredden ved Hidekel, altså Tigris. Han hadde i 3 uker ventet på noe han hadde bedt om. Det var ikke kommet noe svar. Men mens han står der ved elvebredden, åpenbarer det seg en for Daniel lik en menneskesønn. Og du skjønner hvem det er. Han som skulle komme og som da han var kommet i kjød nettopp kalte seg for menneskesønn. Han kom til Daniel der, og synet han var så mektig, at farven vek fra hans kinner, står det, og han ble avmektig i sine knæ, og han seg ned på strandbredden, og ble liggende på stranden med ansiktet ned. Han besvimte altså, som vi ville si, ved synet av denne, lik en menneskesønn. Så ligger han der på strandbredden, og så står det i vers 10. Det er Daniel som sier, da merket jeg en hånd som rørte ved meg, og den hjalp meg skjelvende opp på mine knær og hender. Og han sa til meg, Daniel, du høyt elskede mann, gi akt på det jeg vil tale til deg, for nå er jeg sendt til deg. Og da han talte således til meg, sto jeg skjelven opp. Og han sa til ham, frykt ikke, Daniel, for fra første dag du vendte din hu til å vinne forstand, og til å ydmyke deg for ditt Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Så forklarer han videre hvorfor det tok så lang tid, men det skal jeg ikke komme inn på. Men tenk å få et slikt budskap, du høyt elskede mann, din bønn er hørt. Fra første dag du vendte din hu til å vinne forstand og til å ydmyke deg for ditt Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Da straffen var kommet over Israel, var det jo først og fremst Daniel som ble folkets redningsmann. Hvordan var den bønn? Vi kan se kapittel 9, kapittelet foran, i vers 5 og 6, hvor Daniel sier i sin bønn, vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster, våre fedre og til alt folk i landet. Daniel, denne gudfryktige og fromme mann, han sier, vi har syndet. Ikke folket har syndet, men vi. Han er med i det selv. Så kommer svar, du høyt elskede mann, fra første dag du vendte din hu til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt, og for dine ords skyld er jeg kommet. Det er et forbilde for oss. Det er en bønn som er mer kjærkommen for å tale på menneskelig vis enn noen annen bønn er i himmelen. Det er når jeg trer frem og ser, det var jeg som syndet. Det var jeg som ikke fulgte dine lover. Vi holdt ikke dine bud og dine forskrifter. Vi hørte ikke på dem som forkynte ditt ord og la sannheten vår hjerte. Man skulle jo tro at Gud ville støte oss bort når vi kom i sådan. Men så sier han i stedet, du høyt elskede, din bønn er hørt i himmelen der. Tenker jeg nå at det finnes mange kristne som ber slik? Da blir det vel som det står i Johannes åpenbaring. Røkelsesskålene ble tømt i himmelen, Og så ble det jordskjelv på jorden. Vet du hva det betyr? Røkelsen, det er de troendes bønner, står det. Skape jordskjelv på jorden. Det jordskjelvet kaller vi for vekkelse. Vi begynner å skjelve i folkelivet. Når synd blir synd, da begynner folk å si andre ting enn de sier i dag. Når urett blir urett, og løgn blir løgn, og sannheten er sannhet, da blir det håp da. Dette kan du og jeg være med i. Jeremias er også et forbilde her. Folket hånte ham, og de spottet ham, men de hadde en urokkelig tillit til denne mannen. En ting var de klar over med Jeremias. Han talte Herrens ord. Han lot seg ikke påvirke av mennesker. Han fikk en urokkelig tillit. Og da straffen så først var kommet over Israel, for den lot seg ikke avvende, så taler Herren fred til sitt folk gjennom nettopp Jeremias. Vi ser Jeremias 29:11. Jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren. Fredstanker, ikke til ulykke, og gi deg fremtid og håp. Jeremias ble hørt, og ble en velsignelse. Verden kan spotte oss, men de fatter tillit til den som er av sannheten. Og nå har jeg til slutt et spørsmål. Jeg vil få lov å rette det til dere ganske unge i denne forsamling i dag, først og fremst. Men det gjelder oss alle, meg inklusive. Vil du følge Jesus? Du kjenner deg nok usikkert til å kunne utrette noe for Jesus. Det gjorde også apostlene da Jesus kalte dem. Men Jesus sa til dem, følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere. Hvis du vil følge Jesus, kommer Jesus at gjøre deg til det han vil ha deg til og bruke deg til. Det er ikke din dyktighet. Det er ikke hvor meget du skjønner eller forstår. Men om du vil følge Jesus, de som hører på meg her i dette misjonshus i denne kveld, vil du følge Jesus? Hvert eneste menneske som følger Jesus er en velsignelse og blir velsignelse. Dette kan redde. Kanskje det ennå er håp. Jeg sier med klagesangenes, med Jeremias i klagesangenes tredje kapittel, når Herren tok til at det står at han bøyer sitt munn i støv og sier, kanskje det ennå er håp. Vil du følge Jesus? Det er en herlighet å følge Jesus. Og det siste ordet jeg skal si står i Johannes 12:26. Om noen er min tjener, han følger meg. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Og så kommer det. Om noen er min tjener, ham skal Faderen ære. Tenk det. Den som følger Jesus, lever ikke forgjeves. Gud velsigne dere i Jesu navn. Herre, Det er ikke lett for oss når du taler slik, men vi vil bøye oss, og vi vil si som sant er, vi har syndet. Vi har gjort ille. Vi har sviktet deg, Jesus, så mange ganger. Vi har ikke vært som vi skulle være. Og vi står medansvarlige med våre folk. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Og vi har ikke hørt på dine sanne forkynnere. Ikke sådan som vi burde ha gjort det. Herre, vi rekker våre hender ut mot deg som har sonet våre synder. Mot deg som har sagt at vi skal få be i ditt navn. Og det er i sannhet ikke vårt eget, men i ditt navn vi nu kommer og ber, tilgi oss alt. Alt vi har sviktet og gjort deg imot. Og Herre, vær nådig for din varmhjertets skyld mot våre folk. Herre, send vekkelse iblant oss. Virkelig vekkelse. Så mennesket kommer i nød for synd og finner fred i din frelse og begynner å respektere ditt ord som det er for å følge det og la det gjelde. Takk, Herre, for hva du har gitt oss under alle disse møter. Herre, la det vise seg igjen at vi har vært sammen med deg. At det kan sies om oss som om dine første disipler. Vi kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Ja, det blir slik med oss, Jesus, i ditt navn. Amen.